እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ራይ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱማት ኣለውኒ ክልተ ዕዱማት እዮም ሎሚ። ንሳቶም ድማ ዶክተር ዮሴፍ ገብረ ሚካኤል ካብቶም ኣባላት ፈፀምቲ ናይ ኢፒኤስ ወይ ልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ምንቅስቃስ ከምኡውን ኣቦ እምበር ዋን ኔሽን ወይ ሓንቲ ሃገር ኣቶ ዳንኤል ተክላዮም ለንቅነ ብዝቅርቡ እዋን ዕለት 19 መጋቢት 2019 ብዛዕባ እዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስኡ ተታሒዙ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ሓደ መግለፂ ኣውፂኦም ነይሮም። ንዕኡ ዝምልከት ኢና ሓፈሻዊ እንታይ ዝመስል ንምንታይ ኣውፂኦሞ እንታይ ንምናበይ ዝዓለመ እዩ ዝብሉ ቁሩብ ካብኡታት እውን ኣልዒልና ነጥብታት ክንዘራረብ ኢና። የቀኒለይ ዕድማተይ ዶክተር ዮሴፍ ካብ ሂስተን ከምኡን ኣቶ ዳንኤል ካሊፎርኒያ ይቀኒለ። እስኪ ሞ ናብቲ ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ነጥቢ ክሳይ ምእታውና ክልቲኹም እንታይ እዩ ፍልልኩም እንታይ እዩ ዘመሳስለኩም ማለት እዩ ማለት ሕጂ ከም ንሪኦ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ኣብዚ ናይ ተቃውሞ ማለት እዩ ብዙሓት ውድባት በብመዓልቱ የብላ ኣለዋ። ምናልባት ዋን ኔሽን ሓደ 4 ዓመት ኣቁፂሩ ኣሎ። እቲ ሓደ ድማ እዚ ኢፒኤስ ዝበሃል ድማ ሓደ ዓመት ይመስለኒ ኣቁፂሩ ዘሎ። ንምንታይ ተደልዩ እንድሕር ምምስሳል ኣለኩም ብሓንሳብ ዘይትኮኑሉ ምክንያት እንታይ እዩ? እስከ ፍልልኩምን ትመሳሰሉሉን ነገራት ሕፅር ኣቢልኩም ንእግረ መገድኹም ውን ከተፋሉጡና ምእንቲ እቲ ምንቅስቃሳትኩም እስኪ ብኣኻ ኣቶ ዳንኤል ክጅምር እስኪ ሓፈሻዊ ቲናታት ምንቅስቃስ ምስ ክልቲኡ ኣወዳዲርካ ግለፅ ኣለኻ።
ሕራይ እቲ ኣመሰራርታ ናይ ኢፒኤስ ዳርጋ ብሓንሳብ ኮይንና ዝሰርሕና ሉ ነገራት ስለ ዘሎ ገሊኡ ንዶክተር ዮሴፍ ክገድፈሉ ኣብቲ ዲቴይልስ ግን ሓደ ከምቲ ኩሉ ግዜ መለለይ ናይ ከምታ ንሕና ንብላ ዋን ኔሽን ወይ ሓንቲ ሃገር ክንብል ከለና ብዙሕ ፍልልያት ኣብ መንጎ ህዝብና ዘምፅእ ሓሳባት ይመፅን እዩ። ሕጂ ኩልና በብወገርና ካልእ ማሕበራትን ካልእ ኣተሓሳስባን ብካልእ መግለፂ ኣተሓሳስባን ወይ ካልእ ውድባትን ሒዝና ዝፀናሕና ኢና እሞ ሕጂ ብናይ ዋን ኔሽን ክመፅእ ተኮይኑ ኣብታ መጠርነፊ ቀንድን ኣገዳስን ለውጢ ሃገርና መምፅኡ ዶ ይተርፎ ተኮይኑ እቲ ለውጢ ምስ መፀ ግን ህዝቢ ኤርትራ ፋሓፋሕ ኢሉ ተፀኒሑ ትርጉም የብሉን እሞ ቅድም ኣብ ሃገራውነት ሰረት ዘለዎ ኣብ ጥርናፈ ህዝቢ ሰረት ዘለዎ ውዳበ ንፍጠር ብዝብል እዮም ማፃፃ ናይ ዋን ኔሽን ማለት እዩ። ሕጂ ሓንሳ ዋን ኔሽን ከዓ ከምቲ ትፈልጦ እግሪ ተኪሉ ነቲ ሓሳቡ ክገልፅ ጀመረ ከዓ ንዑ ተመሳሳሊ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ኣብ ምቅርራብ ኣትዩ ማለት እዩ። ሕጂ ሓንቲ ሕፅር ዝበለ መገዲ ምስ ኢፒኤስ ከተሓዘቱ ኮይነ ዝተረፈ እቲ ማፃፃ ናይ ኢፒኤስ ንዶክተር ዮሴፍ ስለ ክገልፀልና እቲ ከም በዓል ዋን ኔሽን ወይ ከም ዝናትና ምንቅስቃስ መብዛሕትኡ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰረት ዘለዎ ግን ኣብ ሞቢላይዜሽን ወይ ከዓ ኣብ ምጉስጓስ ህዝቢ ኣብ ምምሃር ህዝቢ ኣብ እቲ ሓሳብ ኣብ ምስራፅ ደተኮረ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ካልኣይ ወገኑ እንታይ ድተረፈሎ እንተዲ ክበሃል ተኮይኑ ወቲ ብሓሳብ ነገር ግን ኩሉ ነገር ክውዳእድክእል ኣይኮነን ውዳበ ዘለዎ ፅባሕ ንጎዚ ሃገር ገለ ተኮነት እውን ኣበርክቶ ክገብር ዝክእል ኣካል እውን ክተሓዝ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ምስግጋር እዋን ወይ ኣብ ድሮ ለውጢ ኣብ እዋን ለውጢ ድሕር ለውጢ ዘለዎ ከበርክቱ ድክእሉ ካልኦት ውድባት ካብ ምስኣቶም ቀሪብና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እሞ ሕጂ ምስ ከምኡ ብከምኡ ዓይነት ልክ መልክዕ ኢና ርኢናዮ ናይ ኢፒኤስ ኣማፃፃ ብከምኡ ኢና ተዛሚድና ንሰርሕ ዘለና።
ራይ ዶክተር ዮሴፍ ምናልባት ክትምላኣሉ ንምንታይ ሞ ኦረዲ ንሳቶም ከምኡ ምንቅስቃስ ፀኒሕዎም እዩ ናብኦም ኣትኹም ምስኣቶም ዘይቀፀልኩም ወይስ ፍሉይ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ ካብዚ ክብሎ ፀንሐ ዳንኤል?
ብዙሕ ፍሉይ ነገር የብሉን። ንሕና ክንጅምር ከለና ብመጀመርያ ቅድሚ ምስ ዋን ኔሽን ምርኸብና ሓደ ሰለስተ ሲምፖዚየምስ ኣካይድና ነርና ቅድሚ እዩ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ እዚ ሲምፖዚየምስ ብኤሪ ፕላትፎርም every platform is facilitated and supported particularly ብፍላይ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ማለት እዩ። ኣብዚ ኩሉ ሓሙሽተ ሲምፖዚየምስ ኣካይድና ኣብተን ናይ መወዳእታ ሰለስተ ከዓ ዋን ኔሽን ምሳና ተካፊሎም ነይሮም። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከዓ ብሓደ ተመሳሳልነት ኣለና ብሓንሳ ክንሰርሕ ንክእል ኢልና እውን ንኣምን። እቲ ንኣምነሉ ብዙሕ ቦታታት ኣርእስትታት ንኣብነት ኣብ ናይ መንእሰያት ድዩ ኣብ ናይ ቁዋም ድዩ ኣብ ናይ ፖለቲካ እሱራትና ድዮም ናይ ሕልና እሱራት ዝፍትሕሉ እቲ ዶብ ኢትዮ ኤሪትራ ዝሕንፀፀሉ ኣብዚታት ብዙሕ ከምኡውን ዴሞክራሲያዊ ስግግር ኣብ ውሽጢ ሃገርና ናይ ሓባር ኣረኣያን ናይ ሓባር ዘተን ጌርና ማለት እዩ። بزيتات كا حجي ابز حجي بس احنا زلنا بس احنا لنا مالتي حجون دارغا ابزح بوتاتات بحنسا نسرح كوم اون اب حد فيجن 2030 نبلو راي اريترا ان مساي 2030 بتوين ناو ان 2030 انتاي خونا لوزبل ون ابزيتات بحبار نسرح من ساعتنا
لازم بحنساب نحر تسرح الله خمسيتي أنا أنت هاي قرب زي سكفرني تي أبتدت بحمي تجح نتسبوني سلا شول ولا تشمات مزحنا رأسيو كستاي كون عند حرب حنساب سرح الله خمسي نمن تعب هذا سلا لكمكم أنت خنا مسكالوتو نمن تلفونكم تزي كون ما صغاتكم كوانسي تماسا سالي رئيتون من قصاص نحر الله خمسي نمن تعب هذا زي كونكم تبلي زناتكم وساني يجن أتليس كن فلتوس لزلنا يا حزح حتىكم زلوا
تبقى حتى عندي نابو جزنا إلى نمر رحز لنا درج خبل كخيل توها هيدنا قدمي فوت صم زخانة أبحدد أبكر من ممسا كلها هنا هنفعلت أبلات مس أبلات ود مس ود وين من كسرس مس من كسرس جرنا نابو تات جزنا نابو ناتمتنا نتعبس إلى النار أنا إلى نبغى أستلنا
هرأي نبتي زمتنا نبتي مجلسي حنتي حتبو تحف كان ببي خبت مجلسي تين تي كينات ولا قبل التي سمينا إز سرائتي تبقى باسم تثبيتها ومكل خال زت فتامت فتاوي وفلاوي مبرق أو متكعتي إزباوي ينحر نتجرح وحتى درماس جوجيك مار من برو بجهدي ترأيو زبل لمو سكنزي أبره لي دانيال منابات مالسناتهم كستاون على لومندين من تايكم تفتيمو تغنتات اندات عندها معبلز متنبر عند بتمت هنا يكونن سوسي ما قلتلتا نايتي خقبر صنحي ام زبلو بوغن حوحات مالتي كما ديركم يخمن زي ابز مدمدم تاع زبسيحكم مالتي غوغي قماره منبار بغاد ترايو كتب لو خلكم تاع مالتي
هو كم ديتات كما تخلص كم تبلو زلخا دحر بايت اللو هاند بد مصاي كونن اندا معبلد مصيو حجن دحري طميتنا مع سيمت مجم كم مع سيم مجمر جميروت ناي نابغچت دوسن مغدي غلينان كلت عامات كنكيد نخيل السلام ناي ايتيوبيان ايرتران مستفرم محزنات ناي سياسن ابين مسما صحن بل نخيل كن ام زغچت امونغو حكوحاتن منغست ايرتران جينا بسلطان كله خام من إثيوبيا إيرتران نبرة نرجع أسرع عمل زيادة خدي حجت مع بلتات كابي جميرو أبي تكجا بزحك نتفضل خلقن أبزاد الله تأوان أبزانا حجي ناي وقحت حدنا بوش إثيوبيا إيرتران حوسه ونكت ما تصح لقن التا دن نتاقيت التا مجمر يا بارعد ما تصد بعلمون مسكر لهم على تيو بتم مرحنة ناي حوحات ب توج جمر اللوان بدحريون دومنو لمالتيو تجددنا هنا وسيدنا تجد سلا كنا تجددنا قبل خلخون يمكن تروس الرواس قمتنا تي سمنا وإز متقعد فتسمكا مسوقة بدحري بدمات إيرتراز عدم عينة كايدا ممكن نقول نخيل ميسايل نسمران قالن متقاسن قالن كله مزتها زي مالتيو حجي نزي أنا ندهبل هذا لنا بزمن قلص بحس أرض بلسني تا مج تا تبارعت الله وجن كلاتهم
وجن أب كدمي أزنا برسومنات نري أنيرنا مالتي بريزيدنت إيساس ناب مكل خلنا يتوبي أبتناي دبر زيت زرلوم تاو كمون أبي ناب ناب سوار بمقاد وتدروي مكررات كم زنا برب زحت دهريون قلص بسلطان ناي بالتجناون زاربو نجرات نسمع لنا بتفعل لي مجلسيتات مالتي كله خمس ودوه تيم نايمودا تاع نغير متقاتي كفصمو يدالو خمس نبرو يقول صلو بعلاتهم مالتي سلازي سي سويلهم كتبينيرو مالتي واحد
ول بتحادو كان كنري خلنا اي مين انا كو بزناتي رؤيتو يا زراربا د نتي دغافناي اساس وي دغافناي ابي ونايبل صغنا وي ناي دمر ناي منغس ايرترا مخان اي كد فرني وناتو بعلم دوصلو ون من تا يوم ابيهم دحرينا زغل خان حنا دين فلت خلو لي جنبروي كن رؤيتو خينا خنت عزبت نسلس يوم ابزر فاتت نغر دتوم نغر ببقرب يوم كاتو وجميرم نساتم كو مخبر خلوون بوغن حبوغان حوحات ولا ابتي سلامة وسلفتات مكبار هزبو ما مدلاوون ساتمون كلاتهم نابو ديتا رفتخوينو هنات ويناب دبل بعاوت كنواتي نازبلون بزحوين رئينا هنا مالتي لازسي تحادة بينو ناو سقم نيرو تحادة قن سلامة ونيرو الكا بغليلو خمال لازغلا يمسلنن
دكتور يوسف
منالبات ክውስ
ዳሓንቲ
ኸላረን
ምስኣኽቲ ውስ ኸላኻ ነገረ መንገድኻ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ግፍዕታት ይፍፀም ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ሕጂ ይግለፅ ኣሎ ብስእልታት ዝተደገፈ ማለት እዩ። ንገዛ ርእሱ ናይ ኢትዮጵያ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን እውን ሓደ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ኣብ ኣክሱም ግፍዒ ከም ዝተፈፀመ እሞ ከዓ ብሰራዊት ኤርትራ ከም ዝኮነ መግለፂ ኣውፅኢ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ኣብ ዝናታትኩም መግለፂ ግን ነቶም ብዛዕባ እቲ ካልኣዊ ዕንወት ዘቅርቡ ፀብፃብ ብዝምልከት ኣከራኻሪ ፀብፃባት ማለት ፈጠራ ነቲ ሓቂ ካብቲ ፈጠራ መማያ እዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ዝብል ኣቢልኩም ኣለኩ ሞ ፅቡቅ ኣለካ ማለት ክትመምዮ ከቢድ እዩ ክፃረ ዝግብኦ ነገራት ክፃረ ኣለዎ ግን ቁርብ እንታይ ኮይና ትረዳእቲ ነቲ ግፍዕታት ዳርጋ ክፈጠራ እዩ ኣብ ገሊኡ እውን ብሰራሕተኛታት ዲጂታል ወያነ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ዝዝርግሑ ዘለው ዝብል ቁርብ ክስታይ ኮይኑ ሞ ምዝ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ማዕከናት ዜና ኣዝዮም ዝስምድሉ ዘሎ እዋን ከምዚ ዓይነት መግለፂ ምውፃእ ቁርብ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘሕድሮ ስምዒት ከመይ ትርእይዎ ማለት እዩ?
ፅቡቅ በየነ ታንክ ዩ። መጀመርያ ቁሩብ ምልስ ኢለ ምስተኣ ናይ ዳኑ ንእሽተይ መመላእታ ወይ ፒኪባክ ክገብረላ እንድሕር ኮይነ ኩናት ንኩላና ርዱእ እዩ ኩናት ዘምፅኦ ሳዕብን እንተዳኣልዩ ክሳራ ናይ ሰብኣዊ ሂወት ድዩ ናይ ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ድዩ ስደት ድዩ ጥምየት ድዩ እዚ ሕጂ ዘለዓልካዮ ሕቶ ምስኡ ዝኸይድ እዩ። ሕጂ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ኩናት ከምዚ ካብ ኮነ እቲ ኩናት ብዝርብ ክፍታሕ ምተኸኣለ ነይሩ ባህልቲ ኢና ክተራኪቦም ክዘራረብሉ ክፈትሕዎ ምእንቲ ህዝቦም ክብሉ ክገብርዎ ምኽኣሉ ነይሮም ባህልቲ ኢና። በዚ ምክንያት እዚ በቲ ንሶም ዝበልዎ ከምቲ ንሶም ዘንበብካዮ እቲ ትፅቢታዊ ምክልኻል ዝብልዎ ድዩ ወይ ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ ወይ መብረቃዊ መጥቃዕቲ ዝበሃል ዝተጀመረ ሕጂ ካብዚ ነቂሉ ኣብዚ ተዋሳእቲ ናይዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ብዙሓት ሓይልታት ኣለው ብዙሓት ሓይልታት ኣለው። እቲ ዝወረደ ሳዕብን እቲ ዝወረደ ግፍዒ ዝወርድ ዘሎ ብጣዕሚ የሕዝነና። ንጉህ ከዓ ሰብኣዊ ድህርሃይ ከም ዘለና ከዓ ይስምዓና፣ ሓገዝ ክግበረሎም ከም ዘለዎ ከዓ ይስምዓናን ይርዳኣናን። ግን ኣብዚ ተኻፈልቲ ንድሕር ርኢ ከዓ ሓደ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል ጋቨርንመንት ኢትዮጵያን ዲፌንስ ፎርስ ኣሎ በቲ ሓደ ናይ ኣምሓራ ሚሊሽ ኣሎ ምስኡ ከዓ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ኣሎ እቶም ፋኖ ዋላ ቶም ሚሊሽ ኣለው ናይ ኣምሓራ። ኣብቲ ውሽጢ ትግራይ ድማ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንባዕሉ ኣሎ እቲ ሚሊሻ ናይ ትግራይ ኣሎ። እቶም ክሪሚናል ዝተኣሲሮም ዝነበሩ ሓደ 1 ክሳብ ክንደይ ሽሕ ልዕሊ 10 ሽሕ ዝኮኑ እቲ ከተማታት ክትሓዝ ከሎ ዝተለቁ ኣለው ምስኡ ወሲኽካ ድማ እቶም ሚሊሻታት ነይሮም ማለት እዩ። ከምዚ ኮይኑ ከብቅዕ እቲ ነቲ ፍፃሜ ዝፍፅም ዘሎ ነቲ ግፍዕታት ዝፍፅም ዘሎ ነቲ ገበና ኣብ ልዕሊ እቲ ምስኪን ህዝቢ ቆልዓ ሰበይቲ ዓበይቲ ወዘተ ከምዞም ዝጠቀስካዮም ዘውርዶ ዘሎ ኤግዛክትሊ መን ምኳኑ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ የለን። ምስኦም ኦፍኮርስ ኤሪትራያን ዲፌንስ ፎርስ ካ ኣሎ ካብ ኩሉ ሻራ ዘይብሉ ናፃ ዝኮነ ውድብ ኣትዩ ከፃርዮም ክፅናዕን ከም ዘለዎ እቲ ገሊኡ ኤግዛጅሬትድ ዝኮነ ነገር ኣሎ። ባዕልካ እውን ኣብ ኢንተርቪው ትገብሮም ነርካ ሓደ ካብ ሕፃፅ ይመስለኒ ሓደ ስደተኛ ኤሪትራዊ ኢንፋክት ኣድማር ብጣዕሚ የድንቆ ነቲ ቆልዓ ነቲ መንእሰይ ብመዓልትን ብደይትን ብሰዓታትን ከይተረፈ እናመዝገበ መን እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ኣብኡ ብዙሕ ዘትዩ ኣሎ ብዙሕ ፅሒፉ ብዙሕ ሓዘንቲ ኢልካ ነይሩ። ብተወሳኺ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሓደ ኣብ ስዊድን ዝቕመጥ ኤሪትራዊ መንእሰይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበረ ግን ኣብ ስዊድን ኣሎ ሕጂ ናቱ ታሴራ ከመይ ገይሮም ከም ዝረከብዎ ኣይንፈልጥን። ተሰሪቁ ዲ ካብ ፌስቡክ ዋላ ካብ ምንታይ እዩ ግን ትግራይ ሚድያ ሃውስ እዞም ዲጂታል ወያነ እንታይ ኢሎም ከውሩ ይቀንዮም። እዚ ምሩኽ ኤሪትራዊ ኣብ ጥቃ ደሴ ዝተማረኸ ኤሪትራዊ ኣብ ወሎ ዝተማረኸ እዩ ኢሎም ነዚ ከተማ ኣሜን ነዚ ሙሉእ ዓለም እዚ ወረዚ ክዝርግሑ ፀኒሖም ኢቨንቹዋሊ እቲ ሰብ ኣብ 5 ዓመቱ ኣብ ስዊድን ካብ ዝኣቱ። ከምዚታት ሓቅነቱ ዘይተረጋገፀን ዝጋነንን ብዙሕ ኣሎ። ስለዚ ነዚታት ኢና ንሕና ኢንዲፐንደንት ዝኮነ ኦርጋናዜሽን ናይ ዩኤን ድዩ ናይ ሬድ ክሮስ ድዩ ወይ ናይ ኩለን ሃገራት ናይቲ ከባቢ ዘለዎ ኣትዮም መን እንታይ ፈፂሙ ብርግፅ ክረጋገፅ ኣለዎ።
SBS Radio.
ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ምስ ዶክተር ዮሴፍ ገብረ ሚካኤልን ምስ ኣቶ ዳንኤል ተክላይን ዝገበርናዮ ቃለ ምሕትት ኣይተወደን ካልኣይ ክፋሉ ኣብ ዝመፅእ መደባትና ከነቕርቦ ኢና።